Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачаўся суд над праваабаронцам Алесем Беляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сёння дзяды, беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. Камерцыйныя банкі прыпыняюць выдачу крэдытаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін у праскай студыі Аліна Радкевіч. Сёння ў свеце. Суд у Менску адмовіўся выпусціць з-пад варты кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. Ён быў арыштаваны 3 месяцы таму па абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Праваабаронцу пагражае да 7 гадоў турмы. Судовы працэс над Бяляцкім пачаўся ў сераду, пасяджэнні праходзяць у адкрытым рэжыме. Арышт Бяляцкага судзілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і еўрапейскі звяз. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Еўропа чакае ад Грэцыі яснасці ў пытанні аб тым, як планаваць выдзяленне фінансавай дапамогі. Аб гэтым заявіла сёння ў Берліне канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Паводле яе неабходна праясніць тэму перамоваў, якія яна разам з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і прадстаўнікамі кіраўніцтва Еўразвязу і МВФ правядзе з прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Пападрэу перад адкрыццём саміту групы 20 у Канах. Канцлер адзначыла, што будзе абмяркоўвацца і рашэнне Пападрэу правесці ў Грэцыі рэферэндум аб мэтазгоднасці атрымання міжнароднай фінансавай дапамогі ў абмен на захады жорсткай эканоміі. Парламент Грэцыі сёння пачынае 3-дзённыя дэбаты аб даверы ўраду. Катастрофа самалёта Як-42 пад Яраслаўлем у верасні адбылася з-за памылак экіпажа. Да такой высновы прыйшла тэхнічная камісія Міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Непасрэднай прычынай крушэння стала памылковае тармажэнне пры ўзлёце. Былі названыя і іншыя прычыны.
По результатам судебно-медицинской экспертизы в организме второго пилота обнаружен фенобарбитал, препарат, оказывающий тормозящее действие на центральную нервную систему и запрещенный к применению пилотами.
У выніку авіякатастрофы 7 верасня загінулі 44 чалавекі, у тым ліку хакеісты яраслаўскай каманды «Лакаматыў», сярод якіх 3 з Беларусі, хакеісты Руслан Салей і Сергей Стапчук, а таксама трэнер Мікалай Крываносаў. Сёння Руслану Салею споўнілася б 37 гадоў. Сацыяльныя льготы на Украіне не скароцяць, а ўпарадкуюць, заявіў прэзідэнт Віктар Янукович у сераду на пашыраным пасяджэнні ўраду. Акцыі пратэсту чарнобыльцаў накіраваныя на дэстабілізацыю фінансавай і палітычнай сітуацыі ў краіне, сказаў Янукович.